nisselmilkom un-nilqakom min ġdid għal-program, fil-fat l-aħħar program, tas-serje Riċerka fl-Edukazzjoni Ambientali. Is-semmija li kienu fidili għal din il-serje jafu li matul din is-serje aħna niltaqgħu ma' persuni li jagħmlu xi xogħol f'riċerka fl-edukazzjoni ambientali. L-iskop ta' dan il-programm li huwa imtella miċ-ċentru ta' edukazzjoni ambientali u riċerka fl-Università ta' Malta qiegħed hemmhekk prinċipalment biex juri li appuntu din l-erja hija erja li qed timmatura u qed issir riċerka estensiva fuqha. Min-naħa l-oħra, l-idea hija li l-dawk li jieħdu deċiżjonijiet nurhom li hemm ċertu informazzjoni li jistgħu jutilizzaw. Għax din hija xi ħaġa importanti li sfortunatament fl-edukazzjoni kulħadd jifhem u sempliċement kulħadd għax speċi tkun imlaħħaq fis-soċjetà allura awtomatikament tifhem fl-edukazzjoni. Sfortunatament ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu matul iż-żminijiet urew kemm dan mhux il-fatt. Tajb ngħidu wkoll li għalkemm dan għall-programmi kienu prattikament 17-il wieħed, dan mhux qed inniġbru dak kollu li sar fir-riċerka fl-edukazzjoni ambientali. Il-mod kif intażlu kienet sempliċement mod random, jiġifieri sempliċement dak li ftakret il-memorja tiegħi u kultant qbadtu li sibt mill-lista ta' riċerka li saret, jiġifieri hemm riżultati oħrajn li wieħed tajjeb jagħti każhom. U iktar me għaddi żmien waħda mill-affarijiet interessanti jekk nista' nitkellem fuq linja ġenerali li ħarġet hija li fil-waqt li l-bidu tar-riċerka fl-edukazzjoni ambientali kienet ikkonċentrata aktar fuq x'nifhmu biha u anke materjal edukattiv, iktar ma għadda żmien iktar bdejna nidħlu fid-dettall. Kif pereżempju napplikaw dak li nirriċerkaw biex nagħmlu xi ħaġa, mhux sempliċiment ingergru biss u noqogħdu ċiċċibeq u naraw x'qed isir jew x'għamel ħadd ieħor. Fil-fatt miegħi fl-istudio llum bil-ferħ kollu nilqa' l-Etienne Ferri li din ir-riċerka tagħha appuntu għamlitha fuq Sustainability Reporting, its relevance and applicability in schools. Etienne, nilqak fuq il-programm u nirringrazzjak tal-li ġejt.
Grazzi tal-istedina.
Tgħidilna naqra Etienne Ferri l-mini.
Mela, palissa edha l-ewwel sena acting head fis-skola primarja tal-gvern. Konti erba' snin assistant head fis-skola primarja u kollu qabel kont nagħlem dejjem fl-iskejjel primarji.
Sawa, u x'kienek l-interessak għal qabel xejn meta ngħidu sustainability reporting u relevanza tagħha u l-applicability fl-iskejjel. Speċi tispjega naqra x'inhu t-title u għaliex jekk innamrajt ma' din l-erja biex ngħid aktar riċerka.
Bħala parti mix-xogħol tagħna fl-iskejjel kif taf inti jkollok bżonn li tipprepara da mhux taqbad tmur fil-klassi u taqbad tagħmel il-lezzjonijiet kif ifettilek dak il-ħin. Irid ikollok ċertu
differenza bejn edukatur u xi ħadd li mhuwiex.
Irid ikollok ċertu preparazzjoni u titaħseb u idealment taħseb għas-sena sħiħa, tfassal il-pjan tiegħek. Dan sustainability reporting imur ħafna jitfit madal il-proċess li nagħmlu aħna fl-iskejjel tagħna. Inti meta tagħmel sustainability reporting tkun qiegħed tara x'hemm bżonn fl-iskola bħal meta tara xi bżonnijiet għandhom l-istudenti tiegħek u skont dawk il-bżonnijiet ħadd tagħmel tipo ta' pjan strateġiku biex tindirizzhom dawk il-bżonnijiet.
Ħalli nkun rantipatku, ġifieri x'għandek bżonn, ġifieri kemm għandek bżonn bozzotz, kemm għandek bżonn xkupi, kemm għandek bżonn markers, dak it-tip ta' bżonn.
Jista' jkun ukoll, jista' jidħol fiha wkoll, għax imbagħad tara minn fejn ħadd ixtrihom, kif ħadd ixtrihom, jekk kust jagħmluh sara l-ambjent, imbagħad fejn ħadd tarmihom, jiġifieri jista' jidħol hekk ukoll.
Ġifieri biex ngħid hekk meta qed nitkellmu fuq sustainability reporting, l-enfasi hija fuq appuntu il-livell biex ngħid hekk sostenibbli tal-għażliet li se tagħmel. Mux jek jek n-tinnak sew.
Eżatt.
Sew.
Kemm jista' jkun t-indirizza mhux it-tfal tal-klassi biss, jew it-tfal tal-iskola biss, jew lill-għaliema tal-iskola biss, jekk inti mbagħad se t-indirizza bħalma għamilti jiena lill-amministrazzjoni tal-iskola. Imma kemm jista' jkun tipprova tilħaq il-komunità kollha. Ġifieri pereżempju ir-raħal.
Jiġifieri anke barra mill-iskola, jiġifieri.
Iva, it-tfal huma għodda importanti ħafna x'daw ħajmorru d-dar, l-għallim ħajmorru d-dar, jekk daw ġew aware li pereżempju flok jixtru dak l-oġġett jistgħu jixtru l-oġġett ieħor, jew flok imorru x-xogħol bil-karozza tagħhom jistgħu jimxuha, jew jekk pereżempju il-vit jistgħu jalqoh meta jkun qed jaslu snin, ma affarijiet żgħar. Daw jaħduhom magħhom id-dar imma.
So interessanti li jiġifieri naħseb li relattivament kunċett naqra ġdid li inti ma taħsibx biss fil-bżonnijiet ta' l-iskola biex ngħidlek mill-kanċell il-ġewwa li inti fil-fatt anzi minn flok minn kanċell il-ġewwa mill-iskola il barra naħseb bħala kunċett huwa wieħed ġdid, relattivament ġdid, ma naħsibx li konna naħżmu fuq dan level.
Kien isir, ovvjament kien isir għax dan meta tfal imorru id-dar bil-homework jew illum ġiet waħda tkellimna fuq hekk jew illum ġiet dentistu qalilna hekk kien isir. Naħseb bħala edukaturi ma konniex nisfruttawh però.
Fimtek. U naħseb qed iddaħħal elementi jieħor li mhux talli ma tisfruttahx talli tippjana kif sa tutilizzah
l-aħjar
mod. Interessanti, fil-fatt fakkartni f'wieħed mill-programm li kellna fej kellna fuq dak li jgħidulu intergenerational influence, ħarġet ħafna dan l-element li semmejt inti li ħafna drabi it-tfal influenzaw il-ġenituri tagħhom anke b'kultant bil-xogħol li kollhom jagħmlu xi proġetti u affarijiet hekk li kollhom jieħdu mill-iskola.
Speċjalment meta jkunu tfal żgħar, eh?
Ekku. Għax kollhom bżonn għajnuna iktar nimmaġina.
U jiggustawhom wara kemm jaf alla jbirk wara x'inhu jgħidu da.
Ekku.
U jkomplu ħafna iktar magħhom.
Interessanti bħala aside għal dal qegħdin ngħidu, inti semmejt li kont assistant head fi skola primarja qabel ma ħadt il-kariga ta' acting head. Tajb li ngħidu li kienet l-ewwel skola li kellhom tfal żgħar, ġifieri qegħdin ngħidu dak li minn għandu mitla ta' sistema u primarijej li ħadu l-green flag tal-ekoskola li turi l-impenn ta' dawn it-tfal ġifieri fuq dan rigward. Tajb minn ma niddevja wisq. Tajb, għattinna dwar il-riċerka tijak u dan kollu, kif fassaltek il-metodologija, x'kienet involvi metodologija tal-tezi tijak, speċi, u jekk kien hemm xi diffikultajiet u speċi kif irnexxielek forsi ssolvihom.
Mela, kif qed tajjeb inti l-iskola fejn kont naħdem jiena meta kont qed nagħmel ir-riċerka kienet school A, jiġifieri tfal sal year 3 minn għandu idea ta' kif jaħdmu l-iskejjel, qed ngħidu tfal l-iktar kbar li jkun hemm ta' 8 snin. Dawn it-tfal kienu jieħdu sehem l-iskola kollha kienet tieħdu sehem fil-programm ekoskola. U kont niddeffess naqra fi ħdel program kien jogħġobni ħafna. U r-riċerka fassalta influwenzana ħafna dak il-programm u r-riċerka fassalta ħafna fuq kif jaħdem ekoskola. Jiġifieri pratikament it-tfal jekk qed naħdmu fuq ekoskola, it-tfal jagħmlu audit tal-iskola, jaraw x'hemm bżonn, jaraw kif jistgħu jindirizzaw il-problemi li hemm, it-time frame u r-riċerka tiegħi fassalta fuq dak il-speċi ta' modell. Għamilt kwestjonarji lill-għalliema, għamilt oħrajn lill-ġenituri, imxejt fuq ir-riċerka li kienu għamlu it-tfal il-komitat ta' ekoskola. Għamilt speċi ta' program żgħir għall-amministraturi tal-iskola. Jiena fassaltu ovvjament ħdimtu fuq l-iskola fejn kont naħdem jiena u mxejtu kol fuq l-osservazzjonijiet li kelli jiena bħala parti mill-istaff t'hemmhekk.
Speċi ta' action research qegħdin nitkellmu.
Eżatt. Li kien interessant il-fatt li kemm ir-riżultati li ħareġ mill-kwestjonarji tal-għalliema u minn tal-ġenituri. Ir-riżultati li sabu tfal u l-osservazzjonijiet tiegħi qablu kollha. Jiġifieri mbagħad l-erjas fejn kien hemm il-weakness fihom fejn l-iskola ridet taħdem aktar, kollha ħarġu ċara ħafna mill-kwestjonarji differenti u mill-programmi differenti. Jiġifieri r-riċerka tiegħi mxiet parallel ma' tal-kumitat u r-riżultati ltaqgħu.
Il-mistoqsija tiegħi naħseb anke tas-semmija. Fil-fatt li forsi dak li jkun maħodix bi kbira li għamilt kwestjonarju ma' l-għalliema u l-ġenituri, ecc. Qegħdin nitkellmu fuq tfal li huma minn 8 snin l-isfel fleta. Għandek ħafna nies li jgħidu lek uwejja da tfal x'jistgħu murara, x'jistgħu joħorġu bihom dawn l-affarijiet. X'inhi l-esperjenza tiegħek? Ġifieri, ovvjament dawn ma naħsib li ġew preparati mid-dar biex jieħdu semmejt li kumitat biex jagħmlu audit u dan kollu. Ġifieri, speċi kapaċi jagħmluhom it-tfal daw l-affarijiet, jiġifieri u
kapaċi jagħmluna t-tfal.
Estra. Għax f'liema sens?
Għax it-tfal jaraw iktar ikunu oġġettivi kif ħajaraw. It-tfal speċjalment iż-żgħar nett m'għandhomx ħażen, jiġifieri dan msejlek xi ħaġa għax biex joġbok jew għax qaltlu t-teacher da jekk fil-questioner saqsejtu jekk hemm x'ħmieġ mhux joqgħod fl-iskola pereżempju, mhux joqgħod jom għoda da jgħidlek iva darba l-oħra pereżempju lajna kabert taf x'kien hemm warajh.
jew jekk jara t-teacher taħli ħafna karti, mus seqot.
Le, mus seqot jomoda, mus sejlek. Li trid tagħmel, tagħmel omlhom b'mod li jifhmuhom. Per eżempju, fil-kinder konna naħdmu ħafna bl-istampi. Biex kemm jista' jkun jarawha huma, mhux toqgħod issaqsilhom il-mod kif issaqsilhom inti. Eżatt, allura inti tagħmilhom l-istampa, pereżempju naf tagħmilhom stampa ta' toilet maħmuġ u toilet nadif, li ma hu tal-iskola tagħna, kif ikunu tal-iskola tagħna. U pereżempju jagħt il-kulur it-toilet il-maħmuġ għall-argument. Jew siġar, tpenġilu siġra waħda u ħafna siġar. Kif għandna fl-iskola tagħna hemm ħafna jew ftit bħal dal-istampi u skont x'joġbu inti kuntent fl-iskola tagħna tagħmellu smile face u oħor mdejja.
Jiġifieri iktar huwa l-mod kif il-metodoloġija li tuża, jiġifieri iktar milli ħallimur naqra pass lura. Iktar milli ngħidu li t-tfal ta' dik l-età mhux kapaċi jikkontribwixxu. Irridu niridefinixxuha b'tal-imod li ngħidu isma'. Għadna ma skoprajniex mod kif il-daw it-tfal intuhom leħen ħajesprimu dak li jħossu.
Veru, dak veru, Iva. U jekk ittihom iċ-ċans il-leħen jiġru bik.
Jiena ħankun onesti ġifieri ħaner jiġifieri issa, u rajt musa ngħid ċertu affarijiet, imma niftakar l-ewwel darba li żort l-iskola fejn kont, jiġifieri bajt skantat fil-veru sens tal-kelma biex inqer miegħek. Kelli f'moħħi li kienet ħanuża l-kelma forsi naqra kera messan xena. Imma meta tkellimt kif taf jiġifieri, tkellimt waħdi ma' tfal jiġifieri. U l-mod u responsabbiltà li kellhom da tfal kienet xi ħaġa tremenda jiġifieri qed insemmiha din. Għaliex kien hemm episodju naqra jkraħ fis-sens li fuq il-medja persuna li suppost taf aktar milli tajt ċertu affarijiet kienet ħarġet takkużakom li intom talibani u li dana bażikament u indottrinazzjoni u li t-tfal għandna nħalluhom innoċenti u jgawdu l-ambjent u mbagħad meta jikbru jiffaċċaw il-problemi meta jikbru.
Speċi x'inhi
pożizzjoni tiegħek fuq hekk.
Hemm differenza bejn innoċenza u injoranza. Billi t-tfal taħbilhom ċerti affarijiet ma jfissirx li jattejnhom. Ta' mhux qed inbeżżawhom ngħidulhom ħad ispiċċa d-dinja u ma nafx xiex da tgħidulhom ħafna affarijiet huma jarawhom huma bajnihom stess. Issa dan billi tgħidulhom jien naf ara kemm hawn ilma tax-xita jħassra kemm qed jinħela, iva veru x'nistgħu nagħmlu biex niġbruh. U jsibu metodi huma mhux se jħafru bih għax ma jistgħux. Ma pereżempju f'dal każ it-tfal kienu talbu l-purtinar attakatusa u mlew speċi ta' tank kbir bl-ilma.
Biex jagħmlu xi.
Biex salvaw għal-inqas tank ilma mill-ilma kollu li kienet jiġi moħlim ix-xita u kienu jużaw biex jisaqqu l-pjanti bih.
Għadija tajba. Tajjeb, kien hemm xi diffikultajiet hekk fil-tfassilek tal-kwestjonarji u l-metodoloġija li użajt li forsi?
Le, pala mistoqsijiet u hekk kif hemm imbagħad tkun taf pereżempju kif għandek tpoġġi l-mistoqsija biex ifhmu għall-ġenituri għax ta' titqis li inti taħdem fl-iskola, il-ġenituri ma jkunux qegħdin hemm ġew. Jiġifieri tiegħhom speċi naqa' mistoqsijiet li huma jkunu kapaċi jwieġbu għax inkella ħajtilfu l-interess.
U naħseb anke l-fatt li inti utilizzajt proċess li kienu diġà imdorrijin bih data jako skola, speċi naħseb en biex ċertu forse problemi li wieħed isib kieku kellu jintroduċi ħaġa ġdida.
Eżatt.
Speċi t-tellim minnhom.
Ninkot nħu gost, per eżempju, tinsemmu l-ġenituri u jako skola u hekk, fejn kienu kien hemm ġenituri, ara kemm kien jaħdem dal-proċess, kemm it-tfal għandhom valur, kienu jmorru jsibu tfal, ma kienux jsibu l-amministrazzjoni tal-iskola, jmorru jsibu tfal.
Tal-komitati
ġivi. Iva, per eżempju, ismu x'inti ta' skola, taf kemm oħmiġ tal-klib fuq il-bankina għamlu xi ħaġa. U tfal għajmu dal-punt fil-komitat u mbagħad kellhom relazzjoni tajba ħafna nixtieq ngħid mal-kunsill lokali, kellu l-bibien miftuħin kollha. L-tfal ġas telefonata kemm naqsmu triq tfal u morru hemmhekk u bil-paċenzja kollha jisimgħuhom. U kienu jaħduhom bis-serjetà u jtuhom dak kollu li jixtiequ tfal minn posters sa kotba l-tfal li minn kollox l-affarijiet li jixtiequ tfal dement li jkun possibbli għax it-tfal l-immaġinazzjoni tagħhom imbagħad.
U naħseb huwa proċess edukattiv fih innifsu li t-tfal jirrealizzaw li ċertu affarijiet huma fattibbli oħrajn speċi wieħed irid jara speċi x'issa. Tajjeb, ħani għalf naqra hawnhekk għal issa ħalli passolt nagħti nifs l-issemmija jistriħu ftit u nkollu magħkom mingħajr u ftit ieħor. Thank you. Nilqakom mill-ġdid għat-tieni parti tal-programm tal-aħħar programm is-sensiela riċerka fl-edukazzjoni ambjentali u kif jgħid il-Malti fl-aħħar tal-mazzita issib iżbiba u żbiba li għandi fl-uffiċċju llum hija qed jenferil li qed titkellem magħna fuq ir-riċerka li għamna dwar sustainability reporting, its relevance and applicability in schools. U fl-ewwel parti tal-programm fil-fatt interessanti ħafna kienet qed tgħidilna waħed mill-elementi interessanti tal-riċerka tagħha li kienet qed taħdem ma' tfal ta' età żgħira. Tfal ta' taħt 8 snin u minkejja kollox il-responsabilità ambjentali li tnislet fi dawn it-tfal hija xi ħaġa kif kont qegħdin ngħidu interessanti. Biex ma nafx meraviljuża, insomma għadta diġà. Etienne, terġa' forsi issa tiffukana fuq x'sibtek fir-riċerka li għamilt?
Mela, il-riżultati kollha tal-punti kollha li missejt kollha indikaw li fl-iskola fejn kont qed naħdem jiena u fejn għamilt ir-riċerka kien hemm bżonn li jiġu indirizzati tliet punti prinċipali li huma interculture, trasport lejn l-iskola u green procurement, jiġifieri x-xiri li jsir fl-iskola.
B'interculture x'kellkom f'moħħkom?
Interculture din ħaġa li qed issir vera fast u ħaġa riċenti ħafna u għandna bżonn niġifieri nxamru kemm hemm indirizzawha sew, speċjalment f'ċerti skejjel fejn qed naħdmu. Pereżempju fl-iskola fejn qed naħdem issa hemm klassijiet fejn it-tfal huma maqsumin nofs bin nofs, nofs Maltin u nofs ġejjin minn pajjiżi oħrajn. U maħniex qed ngħidu immigranti biss, qed ngħidu anke nies li deċidew li pereżempju
jiġu
jistudjaw jew eħe. Ġifieri dan il-punt hemm bżonn
indirizzaw
minn pajjiżi differenti mhux qed ngħidu mill-Afrika biex niftehmu minn kullum kien. Dan il-bżonn hemm bżonn li nindirizzaw sew nippreparaw ruħna sew nippreparaw li tfal għax il-Malta li trabejna fija aħna mhix il-Malta li qed ngħixu fija issa u laqas il-Malta li ħankun ngħixu fija qed ngħid jiġifieri daqs ħames snin oħra.
Ħankun antipatku tarah barka jew saħta da?
Jien ngħid li Malta mdorrijin biha di.
Sew. U ġifieri qed tajtek, ġifieri fis-sens imma mdorrijin biha huwa salib jew inkella opportunità?
Le, mhuwiex salib, huwa opportunità. L-ewwel ħaġa bil-medja id-dinja tagħna iktar tiċkien qiegħda. Tiċkien fis-sens ta' qed inkunu nafu x'inhu jiġri f'pajjiżi oħrajn, inkunu nafu kulturi oħrajn, użanzi ta' nies oħrajn. U tfal jitgħallmu jistgħu minn oħrajn.
X'inhi l-esperjenza tiegħek ta' tfalek speċi jismagħhom jgħidu li l-problemi ta' l-interkulturalizmu iktar jinsaf fl-adulti milli fit-tfal.
Naqbel perfettament. Jekk pereżempju tara tfal tal-kindergarten qas ikunu jafu jifendu kelma la bl-Ingliż qas bil-Malti, imma tarhom jilagħbu jitqulx xulxin u jaqbdu jdej xulxin u jekk xi ħadd ikun qed jibki jmorru jfiżdu, ħda qed ngħidu tfal ġifieri ta' sentej disa xhur tliet snin.
Kemm għandhom xi għalmuna stra tfal.
Iktar ma nibdew nikbru mbagħad iktar nibdew.
Mhux jekk naraw id-differenzi.
Aha, naraw id-differenzi.
Allura fiex kluna.
Aha, nibżaw mill-bidliet dik ħaġa oħra li.
Sew, sorry, waqqaftek u devjajtek, kont qed titkellem fuq ir-riżultati prinċipali tal-riċerka.
Mela, jiena li għamiltu mbagħad investigajt ftit is-sitwazzjoni li tinsab fiha l-iskola li studjajt fuqha f'dawn it-tliet areas u fassalt pjan strateġiku għal kull parti minn dawn. Jiġifieri pereżempju min ser ikun involut u kif biex nindirizzaw dawn il-problemi, ir-riżorsi li hemm bżonn, x'azzjonijiet li rridu jittieħdu, it-time frame, success criteria għax dawn biex imbilli taħdem tittara kif ħad evalwah, ix-xogħol li tkun għamilt, kif ħan immonitorjaw, xi reviews li jkun hemm bżonn.
So, u dan il-pjanijiet kif bnejthom biex ngħidlek? Jiġifieri għad bil-qeda barra u stennejt xie jitnebbiħ mis-sema, kif jista tagħmilhom?
Per eżempju, jinnaf pala Green Procurement, rajt x'affarijiet li kien hemm bżonn li jinxtraw fl-iskola. Nagħtu każ kien hemm bżonn ta' xi bankijiet għax kemm il-ġenituri, kemm it-tfal, kemm l-għalliema, per eżempju, ħareġ li jixtiequ li jkollhom postijiet għall-kwiet biex meta jkun qegħdin jistrieħu tfal mhux ġust jixxa dinja u jiġru fil-bitħa minn ikun irid joqgħod ta' xejn bil-qiegħda. Paċ u hekk kollu postijiet kom di fejn jista' jagħmel dan. Affarijiet sempliċi ta' daw ġieri ma se nerġa' nivvinta r-rota. Ok, rajt li hemm bżonn bankijiet pereżempju u rajt Malta minn hawn li jipprovdi bankijiet li jkunu eco-friendly. Jew iktar minn hekk li jista jirġa nutilizzaw affarijiet li kunem fl-iskola biex namlu dal-bankijiet mill-iskart biex niftemu, għall-iżgur ma tkunx trajċej.
Għani nħu spunt minn dak li għattat, speċi ma f-vintajt xirrota, għankun antipatku, għallura xif f-vintajt.
Ġast qed nara x-rizorsi hemm u nerġa' nużhom.
U allura dik ma tqisix bħala xi ħaġa li rielettivament ġdida fil-mod kif isir pereżempju l-procurement, għax jiena naħseb li.
Iva u le, pereżempju għalli ħafir l-annanna tiegħi kienet. Jien naf jekk għandha l-qmis u issa tqattet mhux tarmija. Attaħħa biċċizzar, per eżempju, dawk il-biċċizzar, tużhom biex tnadda fil-plat bihom, jekk hemm bit-salza baqgħet imdelka mal-plat, u tużaf l-lum nużaw dawk il-paper towels.
Ekku, ekku. Ġifieri f'dak is-sens, ġifieri jekk qed nifhmek sew, kienu valuri li tlifna matul iż-żmien.
Tlifnihom
u li qed tagħmel inti allura qed tiffoka fuq dawn l-aspetti li ngħidu kif inhi kienu jagħmlu n-naġih ġifieri.
Kienu jagħmlu n-naġih. Per eżempju, għaxret il-patata u l-affarijiet, mux tarmi omlet, uħodhom l-alqa. Għanna sa konna bint sta u affarijiet u nanna kienet tagħmilhom normali. Nanna jekk marret tixtri, per eżempju, għall-argument, skużani, u tal-laħam tal-basket tal-plastik u dam ċappas bid-dem, nanna ma kienx tarmi, kienet laħalħu u tarġa tużax.
Li għal-ħafna minn-nies jgħidu li għudu għamelu dan kollu.
Iva, ħafna minn-nies jaraw għamel, ħafna sfortunatament fl-aħħar snin, iktar ma taħli, iktar kemm inti tajjeb, kemm għandek flus, fil-fatt mhux vera.
U li dik il-mentalità ħolqet inna muntanja, pereżempju, ta' skart jiġifieri ma nafux se nagħmlu biha.
Għal ngħidlu jien. Għal li tlifniet.
Eżempju klassiku wkoll għall-mod kif kien isir il-bini li inti jkollok tqattih tal-blat u l-ġebel li jitqatta jintuża l-bini stess. Ġifieri, inti għall-argumenti għax il-ħin maħfira lil-ħadd. X-rakkomandazzjonijiet għandek hekk, speċi minn dak li sibt inti, ġifieri, x-rakkomandazzjonijiet għandek l-iskejjel?
Mela.
Iktar u iktar issa li l-pjanijiet tal-kurikulum nazzjonali qed jiġi diskuss bħalissa wasal ftit ġranet oħra biex jingħalaq il-perjodu ta' konsultazzjoni qed jitkellem fuq edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli.
U din l-edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli qiegħed jipproponija dan il-framework li jkun mifrux fuq is-suġġetti kollha, ġifieri mhux qed ngħidu pereżempju nagħmlu fl-Ingliż biss jew fil-Malti.
Jew isir suġġett tal-iħbiss.
Le, dik ma naqbilx magħha, qiegħed tajjeb ħafna jiġi propost li jkun mifrux fuq is-suġġetti kollha fil-ħajja kollha tal-iskola. Mela meta l-amministrazzjoni flimkien ma l-għalliem ma jkunu qegħdin ifasslu il-pjana s-sena l-SDP biex niftehmu, ħajjieħdu konsiderazzjoni kull fattur li ħajjindirizzaw mill-lenti ta' sustainable development. Mhijiex daqshekk tqila daqs kemm tinstema, għax jekk tħaddem ftit moħħok da bħalma bdejna ngħidu ftit ilu. Anke tfal kapaċi jħadmu moħħhom.
Kien hemm xi aspetti jekk ta' dal pjanijiet li għamilt li twettqu fl-iskola fejn kont?
Iva, konna rigward it-trasport konna għamilna walking bus biex inħeġġu l-itfal, jiġu bil-mixi lejn l-iskola. Sfortunatament dik ma kienx ħadmet daqshekk.
Prek niftakar sew kellha reperkussjoni pożittivi fis-sens li ħadmu mbagħad ma kienx ħadmet minħabba li ma kienx hemm sigurtà fit-toroq. Hemmhekk minister żball it-tfal stess mexxew l-idea biex mal-kunsill lokali biex jippruvaw joħolqu. Jiġifieri toroq iktar siguri fil-lokalità. Jiena tremendi, t-tfal hekk tremendi jiġifieri fis-sens jekk intu hemm il-ċans.
Kien iddispjaċihom ħafna infatti li mhux għax ma ħadmux huma, m'għax kien hemm il-problemi fit-toroq li da qed nitkellmu fuq lokalità ġifieri fejn l-erja fejn qiegħed eżatt traffikuża ħafna ġifieri.
Qed jien sa jkolli sfortunatament ngħaqaf hawnhekk nirringrazzjak ħafna talli ġejt.
Ġifieri
kif jgħidu dulċis infundo. Is-soltu nagħti appuntament is-semmija għal programmi oħra ma' did-darba din hija l-aħħar darba li sa niltaqgħu. F'dal program, nirringrazzja s-semmija kolla li bil-paċenzja kolla segwewna matul is-sensiela kolla, nfakkarhom li dal program ikollu repetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom u nsellmilkom.